Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
Vi har hørt ordet så mange gange nu, alle sammen, at man næsten ikke kan holde ud og høre på det mere. Bæredygtighed. Bæredygtighed, bæredygtighed, bæredygtighed. Det ord, det hører vi hele tiden. Og i virkeligheden så bruges det på så mange forskellige måder, at man kan blive i tvivl om, hvad det egentlig betyder. Men hvis det skal give mening at bygge boliger og byer, som er, nu siger jeg det igen, bæredygtige, så skal vi nok være åbne over for, at det netop betyder rigtig, rigtig mange ting. Især i byggebranchen, som samlet set står for ca. 40% af udledningen af drivhusgasser. Vores næste gæst i studiet, hun ved netop en del om, hvordan man bygger bæredygtigt og hvad det egentlig betyder. Lærke Hein, velkommen til.
Tak.
Lærke, du sidder med ansvar for koncept og udvikling i ejendomsvirksomheden NREP. Hvis du nu skal sige det virkelig ultrakort, Lærke, og det er måske rimelig svært. Hvad er den største udfordring for byggebranchen lige nu inden for den grønne omstilling, som du ser det?
Du ligger hårdt ud.
Jamen, det skal være meget kort, Lærke.
Jamen, det er hårdt at sige. Det er jo, at vi nok skal samle os omkring nogle målsætninger i virkeligheden, for hvordan vi kan få det tal, du lige nævnte, på 40% ned. Og der er nogen, der skal gå forrest, sådan er det altid, og så skal man turde se bæredygtighed mere holistisk, så man ikke isolerer miljøet, økonomien og det sociale.
For der er nemlig også noget, der hedder social bæredygtighed.
Det er der nemlig.
Det skal vi tale meget mere om i dag. Den her sæson af succeskriteriet, den sætter netop fokus på de nye succeskriterier i erhvervslivet. En gang var det den gode idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. I det her afsnit, der skal vi tale om bæredygtigt byggeri. Fordi hvis der er nogen, der står over for udfordringer, når man taler om den grønne omstilling, så er det virkelig byggebranchen. Og Lærke, du er jo en pussy en, fordi nu sidder du, som jeg sagde før, og er ansvarlig for koncept og udvikling i ejendomsvirksomheden NREP, som er en af de allerstørste ejendomsudviklere, vi har herhjemme. Men du kommer jo overhovedet ikke fra den branche, før du startede der. Du er jo et kulturmenneske. Du har en lang karriere bag dig med event- og kulturarbejde. Du har været livechef ved Politikken. Så har du stiftet og været administrerende direktør for det, der hedder Karrierebar i Kødbyen i København. Du har også været administrerende direktør for koncertstedet Pumpehuset. Du har ejet natklubben Number 8. Du har været stiftet og været bestyrelsesmedlem af Distortion Festival. Og så har du siddet i et utroligt mængde bestyrelse med humanitære og sociale agendaer. Så du kommer fra den her meget sådan kunstneriske, humanistiske, kulturelle verden. Og nu så sidder du her og hos NREP. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver derinde?
For det første så min titel, den har måske været lidt isoleret til det projekt, der hedder Jumios, som er vores kollegieplatform. Og vi er næsten 500 ansatte i NREP, så der er mange, der laver koncepter og udvikling i virkeligheden. Så titler er svære hos os, og vi arbejder ikke så meget med dem. Men det, jeg sidder med lige nu, er, at jeg sidder i vores byudviklingsteam og arbejder med tre forskellige projekter. Det ene projekt er Jernbanebyen, som det hedder i folkemunde. Det er det store område, der ligger mellem Vasbygade og Ingerslevsgade på Vesterbro i København.
DSB's gamle
der er ingen banelæmet. Så er det Tunnelfabrikken, som er de gamle ØTC-haller, som der man byggede Øresundstunnelen i, som ligger i det ydre Nordhavn. Og så er det Tingbjerg. Så det er tre sådan meget forskellige byudviklingsprojekter, men hvor min rolle i alle projekterne i virkeligheden er at være med til at definere visionen for det arbejde, vi skal lave i området, og føre det til ende. Så det der med at holde tråden fra start til slut i, hvad der er vigtigt på why. Hvorfor gør vi det her projekt, og hvad er ligesom værdien og formålet med det? ud over den økonomiske bundlinje.
Mm. Og det er der, jeg tænker, det bliver lidt tricky.
Ja.
Fordi hvis man kigger på rigtig mange sådan byggeprojekter, også byudviklingsprojekter, så er der mange rigtig fine tanker i starten. Mange sådan næsten idealistiske ambitioner om for eksempel at skabe fællesskab og bekæmpe ulighed. Og der er mange, mange gode agendaer, men når sådan kranerne begynder at arbejde, og det ligesom er kvadratmeter, der skal sælges for penge osv., så er det som om, så ryger ret mange af de her fine tanker jo ud. Hvordan takler du det?
Jeg tror, at den tendens, du beskriver der, er rigtig, og det har den været altid. Og det sker stadig, desværre. Men jeg tror, vi er blevet bedre til at planlægge byggeriet og bæredygtigheden i bedre tid, og bruge mere tid på det, og være mere struktureret omkring det. Så nu ved vi mere om, hvad det koster. Fordi det koster penge, og det koster tid at gøre tingene ordentligt. Og det skal man bare være enormt opmærksom på. Men hvis man ligesom har kolonnerne i budgettet fra start, så er det langt sværere bare at flippe pengene rundt, end det var tidligere. Og så tror jeg, at man tænker, vi tænker i hvert fald mere holistisk og mere langsigtet, end vi gjorde for 10-15 år siden. Så vi tror på, at vi tjener flere penge på den lange bane, hvis vi gør det rigtigt nu, kontra at gøre det rigtigt nu og sælge det hurtigt igen, som har været når man taler om de hurtige penge i ejendomsmarkedet og sådan noget, så er det bygger selv. Mm. Og vi tænker mere langsigtet nu, så vi holder bygningerne selv og driver dem langt ud i fremtiden. Det vil sige, at vi tror på, at hvis vi for eksempel fokuserer på det sociale bæredygtighed og byliv og miljøet omkring bygningerne og i bygningerne, så bliver de også mere værd på den lange bane. Mm. Men det skal man turde tro på.
Ja, så ikke den her kortsigtede profit, men den sådan langsigtede investering, som kan betale sig på lang sigt.
Ja.
Men du har jo ikke været der længe nok til, at du kan sådan pege på noget og sige, prøv at se, jeg havde ret, eller det var godt, eller altså, der er jo ikke, der er jo stadig ikke noget at holde op og sige, se her, det viser sig at være rigtig godt, vi gjorde det.
Nej, men jeg tror, det her med, at vi vel siden 80'erne på en eller anden måde begyndte at tale om bæredygtighedsbegrebet som lidt mere holistisk, hvor vi skal se alle tre bæredygtighedsting. Det har taget 30 år at komme her til, hvor vi er nu, hvor vi ikke kun kan tænke på den grønne, måske, men også på den sociale og den økonomiske. Vi bygger jo for andres penge og leverer et afkast videre til pensionskasser for eksempel. Mm. Og de er også begyndt at efterspørge. Ja. Så det her med efterspørgsel i markedet, altså borgerne vil gerne bo i svanemærket byggeri. De vil gerne bo i byggeri, der er certificeret inden for bæredygtighed. Så der begynder også at komme efterspørgsel på det, og så kommer udbuddet jo med. Så bliver virksomheder som også ligesom nødt til at sige, okay, hvis de allerede vil have det nu, hvad vil de så ikke have om 20 år?
Ja. Så det er fordi, at hele kæden rundt om...
Hele værdikæden udvikler sig i den rigtige retning.
Ja, måske lidt langsomt, men den udvikler sig.
Ja.
Hvis vi lige skal tale om de tre projekter, du nævner her. Tunnelfabrikken.
Ja.
Den har været undervejs et stykke tid. Det er jo de her, for dem der ikke ved det, fuldstændig gigantiske haller, der ligger i Nordhavn, hvor man støbte tunnelrørene til broforbindelsen mellem København og Sverige, eller mellem Danmark og Sverige. Og de her enorme haller, de har stået tomme selvfølgelig i
20 år. Siden den blev lavet.
Og By og Havn, som sådan set ejer området, og NREP og en udvikler, der hedder Claus Kasper, er gået sammen om at ville skabe noget fantastisk ind i de her haller. Hvad er det, I alle sammen gerne vil lave derinde?
Jamen, jeg tror, nu sagde du, at det havde været længe undervejs, så jeg tror, det er 5-6 år siden. Jeg har været inde med i 5 år, og vi var ikke langt inde i januar, før at jeg havde det første møde med Rasmus Nørgaard, som er en af NREP-founderne, og Claus Kasper. Og jeg tror, det var Kasper, der fundet den her hal, fordi han jo huserer i Nordhavn og har gjort det i mange år. Og var sådan, måden vi kan få lov til at omdanne den her til noget. Og den ligger jo ret langt ude. Den ligger ude ved krydstogtterminalerne. Så ifølge det, der hedder rækkefølgeplanen, er, at man ligesom bygger byer større indefra ud, så lå den for langt ude. Altså det område skal i virkeligheden bygges mellem 2045 og 2065.
Ja, der ligger en masterplan for Nordhavn, som Kobe har udviklet, hvor at man prøver i stedet, i forhold til så mange andre steder, hvor det er gået galt, Ørestaden for eksempel, prøver man at udvikle Nordhavn langsommere i etaper. Og tunnelfabrikken var først meget længere fremme.
Den var nemlig meget længere fremme. Men det har vi fået lov til nu.
Mm. Her seks år senere.
Ej, men det vil sige, det er ikke kommunens skyld eller noget. Det er bare fordi, det var et meget stort projekt og ret uhåndgribeligt. Altså, den lange hal er 200 meter lang, og så sidder der ligesom en T på den, og den er 100 meter lang. Og så sejlede man ligesom de der elementer ud og dumpede dem i Øresund. Men det vi kommer til at gøre, det er, at det i virkeligheden bliver en ny bydel. Altså visionen for tunnelfabrikken er, at det bliver det bliver faktisk 80.000 kvadratmeter byggeri. Der bliver ligesom sat tre dæk ind, så der er 6 meter til loftet. Og så har vi delt den op i, lige nu er det arbejdstitler, men inden for vertikaler, som skal kunne noget forskelligt. Mm-hmm. Så der er en vertikal, der hedder kunst og kultur, som skal have et venue, altså et koncert, spillested, der lige nu kan huse 3.000 mennesker, så det er faktisk mellem store vægge og KB-hallen, så det er en ret stort venue. Kunstloft, gallerier, øvelokaler, udstillingssteder, alle mulige ting. Så er der Live and Learn, der skal bo 1.000 studerende derude, 600 inde i tunnelfabrikken og 400 udenfor, og det er både private og almene ungdomsboliger eller studieboliger. Så er der Build and Innovate, som er sådan et arbejdstitel for kontor, 20.000 kvadratmeter kontor, som skal arbejde med bæredygtig byudvikling og mad og klima og fremtid. Så vi sidder og definerer det nu, men en eller anden form for hop, der skal kunne en masse ting, og prøve med til at definere fremtiden. Så har vi værksteder, 10.000 kvadratmeter værksteder og atelier. Så har vi et stort område, der hedder Food and Produce, som handler om mad og producere mad, og hvordan spiser vi, og hvad spiser vi, men også hvor du kan komme ud om lørdagen og spise mad. Mm. Så er der fokus på sundhed og bevægelse, så der bliver også træningsfaciliteter både inde og ude. Der er et kæmpe udeområde jo på mange, mange hektar jord, som er en del også af den fremtidige park, der kommer til at ligge i Nordhavn. Og så har vi sådan retail, kan vi kalde det, altså et noget mere udadvendt område, hvor folk kan komme ud og handle og shoppe, men som er tæt koblet med de virksomheder, der ligger derude, som kan producere ting og sælge ting i virkeligheden, så det er ikke nødvendigvis
det er ikke 7-Eleven eller
det er ikke for at H&M. Gøre det til noget skældsord, men nej, det er det ikke, det skal være lidt mindre. Så det bliver et sted, hvor at man kan tage ud om lørdagen med sine unger, hænge ud og gøre noget sjovt og købe en gave, men det bliver også en arbejdsplads og en bolig for. Ja, der kommer til at være 5.000 mennesker om dagen eller sådan noget.
Ja. Så det er på den måde, altså jeg hørte dem jo også om det for 5-6 år siden, at det er jo, altså i sin skala og i sine ambitioner er tunnelfabrikken jo fantastisk. Altså tanken om, at man vil skabe en helt ny bydel på den her måde, er jo sådan rimelig vild faktisk.
Ja.
Hvordan, nu taler vi jo om bæredygtighed og den her grønne omstilling og sådan noget. Mm. Og det at ville bygge så meget, jeg ved godt, der er en struktur i forvejen, men det er dybest set bare en skal.
Yes.
Hvordan sikrer I jer så, at det hele kommer til at foregå på en bæredygtig og grøn måde?
Jeg tror, vi har ret stor fokus på bæredygtigheds tre elementer, den holistiske del af det. Og når man taler bæredygtighed på alle tre parametre, er sammenhængskraften og dynamikken mellem dem noget af det sværeste at løse for.
Prøv at nævne de tre parametre, du sagde det også før.
Jamen det er fordi, hvis vi har den økonomiske bæredygtighed, så hænger den ikke nødvendigvis sammen med den sociale bæredygtighed. Mm. Altså i min verden er det nemt at bygge dyrt og lækkert.
Mm. Men der er ikke særlig mange, der har råd til det.
Der er ikke særlig mange, der har råd til det. Så der kommer ikke særlig stor diversitet eller mangfoldighed eller livsglæde nødvendigvis i projektet.
Præcis det problem, der har været i mange år i byggebranchen. Ikke?
Ja.
Man bygger rigtig mange dyre lejligheder, som ganske få mennesker har råd
til. Og mega flot, ikke? Estetisk smukke og dejlige byer. Og sådan noget. Eller er det ikke altid, men ofte. Man har i hvert fald brugt penge på det. Ikke?
Mm.
Og her der har vi ligesom prøvet at gå ind og arbejde med hver bæredygtighedsparametre, altså både den økonomiske og den sociale og den miljømæssige, for at sikre, hvordan kan vi gøre det bedst muligt, men hvor de stadig hænger sammen.
Mm.
Og vi startede faktisk lidt på den økonomiske bæredygtighedsagenda, uden at tale om, at det var økonomisk bæredygtighed, for det tror jeg nærmest ikke, man gjorde for 5-6 år siden. Men det var det med, at vi skulle skabe plads til dem, der allerede var i Nordhavn. Det vil sige værkstederne, som jeg lige nævnte før. Der er ret mange folk, der har værksteder i Nordhavn. Mm. Hvordan kan vi skabe plads til dem permanent? Mange af dem, der har værksteder nu rundt omkring i København, er midlertidige, fordi det er det, de har råd til at betale. Så kunne vi skabe plads til dem i det her projekt? Så det gjorde, at vi lige fra starten tænkte en husleje ind, som var en tredjedel af, hvad et kontor måske betaler. Så det er sådan en Robin Hood-model, det faktisk er bundet op på derude. Så alle bidrager til fællesarealer og udendørs og alle de her ting, men lejerne ser helt forskellige ud, og det er ikke nødvendigvis, fordi det er dårligere lejemål end nogen andre.
Så dem, der har råd, de betaler højere leje?
Yes.
Men kommer der ikke til at være nogen, der synes, det er rimelig urimeligt?
Jo, men så må det bare være sådan.
Okay.
Det kan vi jo heldigvis selv bestemme.
Okay.
Ja, og så kan man sige, at NREP er jo en drivende kraft i projektet og ejer 60%. Vi skal også selv derud og sidde, så det er også en præmis, ligesom at sige, sådan, vi betaler mere for at kunne være en del af det her sted og skabe det her sted, som muliggør, at det miljø, der ligesom kan blomstre op omkring os, rent faktisk får sin plads. Så er der den sociale bæredygtighed, som jo man kan sige, det udspringer af det lidt, så vi skaber rum og diversitet og mangfoldighed ved et økonomisk greb i virkeligheden. Men det handler også om, hvordan vi ligesom indretter og apterer for eksempel. Og apterer betyder, hvad der på, putter vi fine dine sådan trægulve på, eller lader vi bare betongen være, så kan man selv indrette det. Mm-hmm. Og der har vi lagt os på et niveau, hvor når man taler apteringsniveau, er det ret lavt, så folk selv kan gøre noget. Og det er jo også for at tiltrække nogle virksomheder, som synes, det er sjovt at være med til at sætte præget på der, hvor man skal ind. Mm. Altså måske lidt mere kreative virksomheder. Eller,
ja, så du kommer ikke til at rykke ind i en fin hvidt kontor med en espresso-maskine over hjørnet og fine trægulve og sådan noget. Det bliver lidt mere råt.
Yes, og så kan man selv gøre det, man har lyst til at gøre i de rum, man byder ind i. Mm. Og så er der et miljømæssigt, som selvfølgelig også fylder rigtig meget. Og der altså vi er ikke startet med at bygge nu. Det gør vi først om et år, hvis jeg skal være helt ærlig. Så der er stadig noget tid, og vi regner stadig sindssygt meget på, hvad er det, der bedst kan betale sig i det her projekt. Mm. Men et godt eksempel er facaderne. Hvordan vi kan genbruge det, der er derude. De facader, der er nogle meget tynde plader, som du også sagde før, det er faktisk bare en skal. Og beregninger viser, at de kan holde 15 år endnu, måske 20 på en god dag. Og så i stedet for bare at tage dem væk og smide dem ud, så lader vi dem faktisk blive på, og så sætter vi en facade på indersiden af dem, som så forhåbentlig kan holde endnu længere år. Så når de yderste facader måske ikke kan mere, nu siger de om 20 år, der går sikkert også 30-40, men så kan man faktisk tage dem af, og så har vi en facade inde bagved.
Nej, hvor smart. Som det er sådan en hej, der skifter tænder.
Ja, det er det nemlig. Det er slangen der, ikke? Der skifter hamp. Og vi bruger alt, hvad der er i tunnelfabrikken lige nu. Mm. Og så dykker vi ned i nogle projekter og siger, hvad er det, vi skal bruge meget af? Og i det arkitekturprojekt, der ligger, der har vi en glasfacade mod øst, som er meget stor.
Det må den være.
Meget stor glasfacade. Og glas er jo
skidt.
Top 1 over ting, der sviner. Og der har vi lavet et projekt med Lenager og Velux, eller Velfag, om at sige, det glas, som man ikke kan bruge, fordi det måske er en lille smule skævt, en eller anden fejlbehæftning. Det vil sige, det er ikke genbrugsglas, men det er glas fra fabrikken, der normalt ville blive smidt ud.
Mm. Anden sorteringsglas.
Ja, de vil aldrig bruge det, fordi de sender ikke noget på markedet, som ikke er tip-top. Mm. Og der har Lenne lavet et greb til, hvordan man kunne sætte det ind i nogle. Lenne er et arkitektfirma, som arbejder rigtig meget med bæredygtig byudvikling. Der har de ligesom lavet sådan en grid til, hvordan man kan sætte forskellige typer ruder sammen i et grid på 3x3 meter cirka, så man også kan skalere det op i virkeligheden. Og det sidder vi og arbejder på nu for til at lykkes, og fabrikken sidder og sætter ruder til side allerede nu, fordi så mange ruder er der heller ikke. De ryger på paller en gang om ugen og bliver sendt til den arbejde. Men bare for at sige, sådan et regnestykke er fra at sige, hvor meget ville glasset svine, hvis vi bare smed det ud, kontra at fragte det til en lagerhal i Jylland måske, og lade det stå der og være opvarmet i halvandet år, indtil det skal bruges, og ned til fabrikken på kronevinduer, og tilbage til tunnelfabrikken og sætte sig op. Og der kunne vi, beregningen siger, det er plus 50% mindre CO2-udledning ved sådan en type projekt her, end hvis vi bare havde puttet almindelig glas i. Og når det udleder så meget, som det gør, så er det virkelig sådan en stor ting at sætte ind.
Ja.
Så vi dykker ned i sådan nogle, og det er bare et eksempel. Så vi dykker ned i at sige, hvor er det godt kan betale sig at gøre tingene anderledes her.
Og det så er jo også grund til, at du måske netop har til at tage et stykke tid overhovedet at komme i gang. Og man kan sige, langt de fleste store ejendomsudviklere vil jo altid vælge den løsning, som er prøvet før. Fordi man har en masse, det er der måske ikke så mange, der tænker over, når de skiller ud, det gør jeg jo også over, hvad der bliver bygget. Men der er jo rigtig mange af dem, der sidder og bygger og udvikler, som har sindssygt mange penge på spil. Mm. Altså, så derfor er risikovilligheden ikke altid særlig høj. Fordi at hvis der er noget, der går galt, hvis det nu viser sig, at den her innovative vinduesløsning.
Du kan ikke få garantier på den, der er ikke nogen, der vil lægge hånden på kogepladen. Hvis de alle sammen flækker? Mm. Yes, der er et spørgsmål.
Præcis. Hvis der nu netop er nogle små splinter i de her vinduer, der gør, at de netop bliver kasseret, så sætter man dem op, og så begynder det hele at. Altså, så hvordan handler I det, og du det, den her risiko, der altid er forbundet med at ville prøve noget nyt af?
Det er et spørgsmål fra gang til gang i virkeligheden. Altså, jeg tror ikke, at vi har ikke et andet, hvor man siger, sådan her gør vi altid det. Men vi analyserer virkelig meget, og vi risikoafdækker jo hele tiden, fordi det ligesom er andres penge, vi forvalter. Men det handler jo om, i den her situation, for nu bare bruge det eksempel, så handler det jo om at tale rigtig meget med Velux og Lenne og sige, hvad er det Lenne kan tage ansvar for, hvad er det Velux kan tage ansvar for, og hvad er der så tilbage til os?
Mm. Så I deler risikoen?
Ja, så må man opveje. Hvis de siger, vi kan slet ikke tage noget nogle af stederne, så vil vi sige, vil vi så? Mm. Eller hvis de siger sådan, det vil vi gerne. Altså, det er nogle gode ruder, det er bare ikke det, vi sender på markedet normalt. Mm. Okay, så tager man jo nogle chancer.
Ja.
Men der er også forskel på, om det er dæk i et tårn, Altså
det er også beton, et sikkerhedsaspekt, det er klart.
Præcis, ikke? Eller en facade, som man trods alt kan skifte igen, hvis alt går galt.
Vi skal lige nå at tale om, du nævnte lige kort Humeros, som er det her kæmpe kollegieprojekt, som du i virkeligheden har siddet med i langt det meste af den tid, du har været i NREP.
Yes.
Hvor I virkelig har arbejdet med det her med at bekæmpe ensomhed blandt unge især.
Ja.
Prøv at forklare kort, hvad er det for nogle greb helt præcist, sådan I bruger for at få skabt et fællesskab hos nogle unge mennesker, som måske nogle gange kan have svært ved det, når de kommer udefra og bor et kolleg i byen, hvor de aldrig har været før.
Ja, altså jeg tror, at den korte indflyvning, men for at komme til pointen, er, at der mangler studieboliger i København.
Mm.
Og vi blev spurgt, at Københavns Kommune vil med til at løse det. Det vil vi gerne. Og så finder vi ud af, hvordan vi unge egentlig gerne bo. Altså fordi den klassiske ungdomsbolig, er det rigtige at bygge. Og så lavede vi en lang undersøgelse med Henning Larsen, arkitekter, og Marc Vacher, som er antropolog, for at finde ud af, hvad er vigtigt, når man flytter hjemmefra. Og der var nogle forskellige findings, sådan fem greb i virkeligheden. Men det vigtigste greb, og det du spørger ind til nu, tror jeg, eller noget af det vigtigste, det er, at man vil gerne være en del af noget.
Mm.
Man vil gerne være en del af noget. Og så har det været blandt andet mine opgaver at finde ud af, okay, hvordan bygger man, så man føler, man er en del af noget. Og det er jo meget moderne nu at tale om sense of belonging og sådan ting, men det er i virkeligheden det handler om. Og så kan man sige, hvordan laver man arkitektur og design ind til fællesskab? Og der har vi lavet sådan nogle designparametre eller indretningsparametre, som ligesom skal motivere til fællesskab. Og det kan blandt andet være, at når man kommer ud af trappekernen, eller elevatoren, så er der glas i dørene ud til fælleskøkkenerne. Så man kan se, om der er nogen derude. Er der nogen hjemme ude på mit køkken? Skal jeg lige gå ud og sige hej til Ane? Eller kan jeg snige mig ind på mit værelse? Så det er med at motivere til fællesskab. Et andet greb er, at der ligesom er en indgang, så man kommer hjem. Det er her, jeg kommer hjem, ligesom hvis vi andre kommer hjem, så det ikke bare er en dør i en væg, men det er her, jeg bor, så der bliver gjort noget ud af indgangspartierne. Og så ansætter vi folk, som går under betegnelsen community managers, så det er nogen, der ligesom skal være med til at motivere til fællesskab og skabe tryghed i virkeligheden. Fordi mange unge mennesker flytter hjemmefra, og så er de sådan lidt usikre.
Yeah.
Det kan være, at de aldrig har prøvet at sætte en vask over før. Så kan man lige spørge Maria, som står over i caféen og siger, Maria, kan du ikke lige vise mig, hvordan den der vaskemaskine fungerer? Og apropos vaskemaskinen, så har vi også hævet vaskeriet op i stueplan. Så det ikke er gemt ned i kælderen, men det er oppe i stueplan. Det er ikke, fordi det er sådan laundromat 2.0, men der er en glasvæg, så det, sådan, det hænger sammen. Og så handler det faktisk også om at lave sammenhængende fællesarealer. Alle kolleger har fællesarealer. Så har de en systue og et køkken og en café og en festsal og en læsesal, men det ligger placeret mange forskellige steder i bygningen. Vi har samlet alt i et, så hele stueplan faktisk i de to kolleger, der er ved åbne i København, er sammenhængende. Så der ligger læsesal, grupperum, café, fitness eller gym, vaskeri og alle mulige andre små ting, som de gerne vil have i et, så det hænger sammen. Så man bliver motiveret til ligesom at være en del af fællesskabet, og man skal ikke gå ned og kigge ind ad en dør, om der nu sidder nogen og læser i læsesalen, for det kan man se, når man kommer hjem, om der gør. Og der er mange greb at arbejde med i den der. Det handler også om at skabe samtaler. Så vi har lavet samarbejde med Girl Talk og Headspace, som er to projekter, som er rigtig gode til at hjælpe unge mennesker, der har det svært lige nu, eller har brug for at lære at tale om noget, de synes er svært, som kan komme ud på kollegierne og med til at facilitere samtaler. Det behøver ikke være specielt, fordi når man nu lærker ked af det, fordi et eller andet, men mere om, hey, hvis der nu er nogen, der begynder at trække sig fra fællesskabet, hvordan taler man så med dem? Hvordan lader man dem bare være, eller siger man, hey, er du okay? Så det handler hele tiden om at prøve at sikre, at de laver deres eget netværk, fordi vi jo ikke kan gribe dem alle sammen.
Og nu lyder jeg kynisk, men hvem betaler for alt det her? Fordi,
det gør dem, der bor der.
Okay. Men fordi der er jo det er rigtig nok, der mangler studieboliger i København. Der bliver bygget virkelig, virkelig mange. Men mange af dem er også rigtig dyre.
Ja.
Altså, jeg har lyst til at kalde dem studieboliger med situationstegn. Fordi, fordi nogle af dem koster 10.000 om måneden. Ja. Altså, det er der jo ikke en almindelig studerende, der kan betale.
Nej.
Så når du sidder og fortæller om de her tiltag med en community manager, der står nede i caféen, forskellige projekter, og folk, der kommer ud og faciliterer samtaler. Så det eneste, jeg sidder og tænker på, det er, jamen, løber det så ikke op, og bliver det så ikke kun for de privilegerede, der kan bo i sådan nogle steder?
Nej, det gør det slet ikke. Men, og nu ser jeg også, det var beboerne, der betaler, og det er det også. Men vi har også brugt, ligesom Tunnelfabrikken, 3 år på at udvikle det. Og vi har taget mange politiske kampe for at få lov at lave de værelser, som passer til de studerendes behov, og lægge flere kvadratmeter ud i fællesregler. Byggerier taler man altid om kvadratmeterpriser, og hvad koster tingene. Så jo større boliger, jo mindre fællesareal. Mm. Københavns Kommune har man en regel om, at ungdomsboliger skal være 35 kvadratmeter. Og det er alt for stort. Du går ind og analyserer på, hvad de har behov for. Så er de behov for seng, de har behov for at kunne trække sig tilbage, studere deres ting, og de vil gerne have eget bad og toilet. Det behøver ikke fylde 35 kvadratmeter, hvis man gør det sådan lidt, nu siger jeg smart living, men møblerer, laver opbevaring under sengen, og man kan flytte rundt på nogle ting og sådan noget. Og det vil de hellere have, og så nogle større fællesarealer. Så det er ikke, fordi vi laver større fællesarealer end andre, der bygger ungdomsboliger, heller ikke end de almene, men i min verden har vi tænkt det lidt smartere indtil nu i hvert fald.
Fordi I tager nogle af deres private kvadratmeter.
Og ligger ud i fællesskabet.
Okay.
Yes. Så det er i hvert fald et greb for at sige, det er ikke bare. Og vi har et target på vores boliger, der er under 5.000 kroner. Det vil sige, at man skal kunne bo der for en SU, men ikke uden et studiejob. For den er svær at, altså, den er lidt svær at arbejde med. Men lige nu, det første kollegie, vi har åbnet, ligger lige bag ved DR ude på Amager. Og der har vi åbnet ved siden af FSB, som er alment, som også har bygget ungdomsboliger. Og vi ligger faktisk på de samme priser. Mm-hmm. Så det handler simpelthen om at bruge tid, og det koster jo også penge, men det handler også om at gøre det smart.
Ja, og måske lige tænke det hele forfra.
Tænk det hele forfra og tro på, at det kommer igen. Altså hvis vores studerende bor der længere end gennemsnittet på et kollegie, så tjener vi flere penge. Ah. Så hvis vi tror på, at en community manager kan sikre, at folk bliver gladere for at bo der, så er det en ret nem, nu siger jeg investering, men det er jo en lønudgift hver måned. Og sådan er der mange greb, hvor man ligesom kan sige, men det gør, de bor der et halvt år længere, fordi de simpelthen bare synes, det er federe.
Ja, og så får I flere penge. Lærke, her til sidst, fordi nu nævnte jeg i starten det her med, at du er en fremmed fugl, når man tænker på, at du er ansat i NREP med din baggrund. Mm. Hvis der nu sidder nogen og lytter med og tænker, jamen, jeg er også sådan en blød kulturel humanist type, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ind i sådan en hardcore forretningsverden eller businessverden, som du sidder i. Hvad er din råd, hvis man nu starter et sted, hvor man kommer med en helt anden baggrund som dig, hvor det netop er meget sådan Excel-arkene, der har drevet det? Hvad har du gjort der erfaringer fra da du startede? Jeg tænker da, at du må have gjort der nogle rimelig vilde læringer undervejs.
Jeg har fået rimelig vilde læringer. Altså for det første har jeg lært om byggeri og stemme mursten om på hinanden. Men jeg tror også, at jeg kom jo fra et sted, hvor jeg havde været selvstændig i 10 år.
Ja.
Og yes, jeg har også været ansat på Politikken og Pumpehus og sådan noget. Men jeg har været selvstændig, så jeg har ligesom haft en eller anden tro på, at det jeg gjorde kunne bruges til noget. Og jeg tror, det var nok noget af det, der hjalp mig igen med, fordi det har været helt vanvittigt og mega svært. Det er det ikke mere, men da jeg blev ansat igen med, var vi 60 mennesker, og jeg tror, vi var 3 kvinder, og de 2 andre havde også penselskørt og lyseblå skjort på, og nu kan man så ikke se mig, men det har jeg aldrig haft på. Og mændene kom fra BCG eller McKinsey eller et af de andre store. Så det var tal, og jeg kan huske, at hele min onboarding igen med, var enormt svært at forstå, og det der med, hvad det de taler om, alle de der Excel-ark. Men jeg tror bare, det der med at ture og blive ved og prøve at udfordre. Det, som jeg tror er væsentligt at sige, det er, at det er nok ikke alle, der passer ind i en ejendomsvirksomhed, og det skal det heller ikke være. Fordi vi bruger jo rådgiver helt vildt meget. Altså vi ansætter ikke arkitekter eller designer, men vi bruger rigtig mange bureauer derude. Så jeg tror, det handler mere om at finde en plads, altså hvis man er en kreativ humanist, hvordan man kan byde ind i virksomheder som NREP, men ikke nødvendigvis bør være ansat der. Ja, altså NREP ansætter meget bredere nu, fordi der er brug for mange flere ting og mange flere fagligheder, antropologer og sociologer og læger og alt muligt. Men oftest skaber det mere værdi for alle at bruge folk der, hvor de er, fordi så har de også et eller andet bagland. Altså hvis du sidder som antropolog et sted i en rådgivervirksomhed, så er det fedt at kunne bruge hele virksomheden. End kun den ene antropolog. Så vi bruger meget rådgivere.
Mm-hmm. Og det er også en måde at komme ind i den her.
Ja, det vil jeg sige, fordi vi bruger også faste rådgivere, så det er jo, de sidder ude hos os i nærmest flere år ad gang.
Okay, jamen Lærke, Hein, jeg har fulgt dig, siden du startede der i 2017, og jeg vil sige, at jeg tænkte, hun holder ikke længe.
Nej.
Men du er der stadig, og det synes jeg er fantastisk. Og tak, fordi du kom og fortalte om især den her sociale parameter af bæredygtighed. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad der sker med Tunnelfabrikken og de andre projekter. Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
Prøv privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.